Nee, ek is regtig opgewonde. Die Here het net soos weer in my hart iets kom doen in die week. En veral by Bybelskool en dit is waar vanoggend vanaand kom. Nou hierdie is een van daai goed as jy as baie mense as jy aan iemand dink, dan is dit soos daai ou is 'n intercessor of daar's iets wat jy met daai ou vir jouself wag as jy aan hom dink en jongens, as toe ek verras, my vriend daar van Tygerberg toe ek vir hom sê, toe sê hy nee, maar as hy aan my dink, dan dink hy aan sonship en aan seën wees. Dit registreer hier diep binne in my. En dit is vir my 'n voorreg om vanoggend net soos te kan deel daaroor. Ek het al soos begin om hierdie preek uit te werk laas jaar al, maar nooit daarby uitgekom nie. En nou weet ek hoekom. Die Here het hom geberg vir vanoggend. kom ons bid net saam. Vader, ons bid Here vir die woord. Dankie vir u woord wat kragtig is, Here. Tweesnydende swaard, Here, wat skei tussen murg en been, Vader. En ons kom, Here, dat u ons kom vra, Here, dat u sal skei, Here, tussen murg en been in ons harte, Here, net in ons ja, diep in ons gees vandag, Here. Kom praat met elkeen van ons. En Here, kom doen, Here, dit wat u wil doen vanoggend in Jesus se naam. Amen. Nou, wanneer ek soos nou praat van seenskap vanoggend, dan is dit 'n dis 'n inklusiewe ding, asseblief tog. Dit is nie dames, as jy nou hoor, as daar nou staan seuns van God, dis eintlik dit gaan oor sonship, so dit gaan oor 'n gesags-inklusiewe ding. Die Nuwe Testament sê Paulus, hy skryf daarso, hy sê maar in Christus is daar nie meer man of vrou nie. Daar's nie meer slaaf of vry nie. Daar's nie meer so al daai skeidings is weg. So wanneer ek praat van seenskap, is my net omdat die Bybel dit so noem, dan is dit 'n inklusiewe ding. Goed, so wees asseblief net daarop bedag soos wat ons in dit ingaan. Ek lees dit in Lukas 15. Is daar 'n storie van die verlore seun. Nou ek gaan nou vir julle 'n bietjie vertel net soos wat die Here met my kom doen het oor hierdie spesifieke vers. So ruk terug, na julle ruk terug toe ek nog geswat het. Maar Lukas 15 vers 11, kom ons lees saam. Hy het ook gesê 'n man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, gee my die deel wat my eiendom van my eiendom wat my toekom." En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Hy losbandig, hy het dit geblaas, papie, alles. En toe hy alles deurgebring het, so alles was op, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. En toe hy hom by een van daardie burgers van die land gaan voeg en die het vir hom in sy veld gestuur om wat te maak as 'n mooi Joodse seun om varkte op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het aan hom dit gegee nie. Maar hy het tot sy sinne gekom of hy het tot homself gekom en gesê: "Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en ek sal my vader toe gaan en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar maak my soos een van die huurlinge." En hy het opgestaan en uit na sy vader toe gegaan. En hierdie is die groot deel van hierdie hele skrifgedeelte en ons het dit al baie gehoor. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry en soos na hom toe gehardloop en hom omhels en gesoen. En die seun sê vir hom: "Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie weer werd om u seun genoem te word nie." Maar die vader het vir hom sy diensknegte gesê: "Bring die beste kleed en trek dit vir hom aan en gee hom 'n ring in sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want my verlore seun wat weg was is gevind." En hulle het begin vrolik wees. Nog net so 7 versies vir die wat nie meer kan konsentreer nie. Ek moet dit net klaar lees. Vers 25: En die oudste seun wat in die veld was en terwyl hy nader kom, hoor hy musiek en beerdsange. So hy hoor daar is 'n partytjie aan die gang. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. En hy sê toe vir hom: "U broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. En sy vader het gaan toe uit na hom toe en smeek met hom. Maar hy antwoord en hy sê vir sy vader: "Kyk, ek dien u al so baie jare en ek het nog nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. En toe sê die Vader vir hom: "Kind, jy is altyd by my. En al wat myne is, is joune. Ons moet tog vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy is gevind." Goed. Tot dusver die skriflesing vir vanoggend. Ek weet dit is 'n lywige stukkie, jy kan weer dit gaan lees by die huis. Nou ons gaan vanoggend kyk na drie verskillende seuns. Drie tipe seuns wat ons in hierdie stukkie kry. Skiet met 'n titel, enige iemand raai. Wie was by Bybelskool? Niemand nie. Halleluja. Die eerste seun, hy het tussen die varke gaan leef. Hy was die rebelse seun. Die tweede seun, lees ons aan die einde, hy was in die veld gewees. Wie was hy? Hy was die godsdienstige seun. En dan die derde een is as hy rebelse seun terugkom en hy maak 'n paar skuwe in sy hart, dan kry ons die regverdige seun. So daai is die drie seuns wat ons nou gaan kyk vanoggend. Nou dat iets in ons kultuur verlore gegaan, in ons westerse kultuur, wat in daai tyd, ek sê nou in daai tyd as ek praat van die Bybelse tyd, wat so ingesetel was dat elke Joodse kind het dit geweet, dit moet gebeur. Nou, ons het al gelees daarvan, baie van ons het al gekyk al daarna, maar hulle noem dit 'n bar mitzwa. Nou, dit is soos net 'n, ek sê nou 'n ritueel, maar dit is 'n ding wat gebeur, waar die seun kom, en as hy, ek like hierdie nuwe stage, ek kan ver loop. Ek kan nie meer net loop soos tot, as hy so toe gekyk het, net so eentjie nie. So ek kan tot daardie kant ook loop as ek wil. Ek gaan nou by julle wees, Pieter. Kyk maar eers bietjie vir my beter kant. Maar anyway, die seun kom as hy 12 jaar oud is en hy word 13. Op sy 13de verjaarsdag, word daai seun 'n man ge, in verskoon die Engels, maar hy word geappoint as 'n man. Hy word aangestel as 'n man. So hoe dit gewoonlik werk is, daai ou, daai seun, sy pa sal kom in daai kultuur. Sy pa en al die ouderlinge, ander mans van die gemeenskap, hulle kom en hulle sal byvoorbeeld almal bymekaar roep wat nou in die dorp is, maar die ouderlinge en die ouer mans van die dorp sal saam met die pa wie se kind 13 jaar oud word stap. En hulle dra hom op, jy weet soos wat hulle die ou konings en so aangedra het, op 'n stoel bo op hulle skouers. Hulle dra hom en hy is besig om rond te loop op die skouers van die ouderlinge. En dan wat doen die pa van daardie seun? As ek dit sê, gaan julle dit herken. Die pa van daardie seun gaan so en hy staan en hy wys met sy vinger terwyl hulle deur die gemeenskap stap. Wys hy met sy vinger na hierdie seun van hom en hy sê: "Hierdie is my seun in wie ek 'n welbehae het." Waar het julle dit al gehoor? En hy sê dit vir almal. En hy sê dit soos: "Hierdie is my legend Lighty wat nou 'n man geword het." Hy word aangestel, jy is nie nou meer 'n kind nie, jy is nou 'n seun. Jy is nou 'n man. Jy het nou die oorgang gemaak van daar waar jy was as 'n slaaf, want 'n kind wat nog nie 13 jaar oud geraak het, was maar net so goed soos 'n slaaf gewees. Nou daar's drie goed wat nodig is. En ek sê dit weer in Engels net omdat dit mooi alliterasie is. Alliterasie is soos die eerste letter is almekaar is of is dit assonansie as dit klinkers is, né? Nee? Assonansie is dit klinkers is. So dit is klinkers, assonansie. Die eerste een, affection, acceptance, tweede, derde, approval. Daai drie goeters gebeur wanneer hierdie seremonie plaasvind van die pa se kant af. Daar is 'n aanvaarding. Jy aanvaar hom voor almal as jou seun. Dan is daar voor die aanvaarding is daar soos 'n geliefdheid. Ek weet nie wat affection lekker is en hierdie is affection. Okay, maar ek kan dit vir julle in woorde lekker omsit hier, maar daai kan julle sien. Dis affection. So in daai plek van affection sê die vader, dis hoekom die vader sê dis my geliefde seun. Hy wys dit. Hier kom die F2 mense, halleluja. Hulle gaan nou instaan, moenie vir hulle kyk die hele tyd nie. My sê. Dis van die affection wat hy geval het. En dan die derde ene is approval. So met ander woorde, jy approve van hom voor al die ander mense. Daai drie goeters moet daar wees wanneer 'n seun aangestel word. Nou ons kan gaan lees en julle weet julle het dit net al gehoor. Nou die probleem was in Matteus 3 vers 13. Jesus het ook so 'n ding gehad. Maar syne het 'n bietjie later gekom. Jesus was 30 jaar oud toe dit gebeur het. Jy dalk raai hoekom? In daai tyd, ja, jy kan nou sê ja, maar staan Josef was hier regtig sy pa nie. Dis 'n baie argument. Maar erger is dit. Ek sê erger want dit is erger. In ons samelewing. As ek en Danielle smoorverlief is op mekaar en almal weet ons is smoorverlief op mekaar en ons is lekker in die kerk en so en ons trou 2 weke van nou af. En daar's 'n honeymoon baba in aanhalingstekens en almal sien my, "Hey, hierdie honeymoon baba kom op 7 maande." En hy is nie prematuur nie. Dis 'n mooi volgroeide baba. Dan kan mense wiskunde doen. Hulle het die kat in die donker geknyp. Dieselfde met Jesus. Mense kon somme maak. Want Josef en Maria het eers getrou na 'n paar dinge gebeur het. So Jesus was volgens die kultuur en volgens die mense 'n buiteegtelike kind. En raai wat? 'n Buiteegtelike kind het nie 'n bar mitswa gekry nie. So Jesus het verstaan. Hy het geweet hoe dit is en wat dit is om verwerp te wees. Want dit wat in sy wese ingeskryf moes geword het, het nie gebeur nie. Nou lees ons in Matteus 3. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgestaan en gesê: "Ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe." Maar Jesus antwoord en sê vir hom: "Laat dit toe, want so pas dit om alle geregtigheid te vervul." En daarna het hy hom toegelaat. En hier is die greide. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water uit opgeklim en met eens, ewe skielik, het die hemele vir hom oopgegaan en hy het gesien die gees van God wat soos 'n duif op hom neerdaal en op hom kom sit. En dan vers 17. En daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê: "Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom." Prys die Here. Net daar, God die Vader het gekom, die hemel is so oopgetrek en hy het vir hom al daai goeders gegee. Hy het vir hom the affection, the approval en acceptance gewys. Deur daai woorde wat gesê is, julle kan maar inkom enige plek, ons dit lyk mooi, ons weet, dit's pragtig. Anders, ons is baie dankbaar. Dankie weer eens Louis en die hele span wat dit vir ons bewerkstellig het. En Jesus kom en hy word gedoop en die Vader kom en hy ruk die hemele oop en hy spreek tot Jesus se hart. Nou goed, ek kan hierdie goeters lees en ek kan vir julle klomp goed vertel, maar die rede oor hoekom dit so 'n deel is van my, hier in my wese skud dit, is omdat ek dit ervaar het. Elkeen van ons, as jy 'n great pa gehad het wat vir jou soos 'n firma, dan is dit vir jou baie makliker om dit te kan sien en te kan ervaar. As jy nie so 'n great pa gehad het wat nie daai goeters miskien eers geweet het om dit te doen nie, dan sukkel dit baie keer om dit te moet weet. Maar wanneer ons by God die Vader kom, ons as mense moet daai woorde van die Here af hoor. Die Vader moet vir jou in jou hart inkom sê daai drie goeters, dat hy 'n welbehae in jou het, dat hy lief is vir jou en dat hy trots is op jou. Nou, soos wat Gerda gesê het, ons het die 16 en die 17 Junie weer ons fondasie 3 kursusse. Hierdie tipe, ek sê nou issues, maar as jy nie daai seenskap ding gekry het nie, dan word dit daar mooi verduidelik en vir jou gehelp by F3. So, kom doen dit saam. As jy nog nie lekker weet wat dit is, jy praat met my of met iemand wat dit al gedoen het. Jy kan nie genoeg daai ervaar nie, maar terug nou by my storie. Toe ek so op universiteit was, het ek hierdie kursus gedoen. En ek het 'n cool pa, verstaan, is nie dat my pa nie daar was nie, is nie dat my pa nie vir my omgegee het of my lief was nie, verstaan, daai goeders was fyn, maar toe ek soos begin om te hoor van hierdie goeders, toe is daar net iets in my wat soos, Here, maar ek weet nie na u toe nie. Vader, ek weet nie van na u toe of ek okay is nie. Maar dit is my hele tyd gevoel ek moet staf doen om okay te wees voor die Vader. Nou vir baie van ons, ek sien baie knik, want baie van ons kan daai ding verstaan, want dis selfs geestelike goed. Jy wil toch so graag net soos goeders doen om okay te voel. Want as jy doen, is jy alright. Nou, Jesus kom, of die Vader kom toe vir my, deur, en jy het van jy het al die story gehoor, maar ek ga dit maar weer vertel vir die wat dit nog nie gehoor het. Slaap, ek moet nie hard gaan nie. Die blom, vanoggend gaan dit moeilik wees. Ek is op saai vanoggend. Maar anyway. Ek sê toe vir die Vader, en dis al wat jy moet doen, as jy by die plek is waar jy nie soos daar rustigheid het van die Here like my nie. Die Vader like my. Want daar is een ding tussen om soos hierdie Eriferia, die Here is lief vir my. Almal van ons weet die Here is lief vir ons, want hy het vir Jesus vir ons gestuur. Maar daar is 'n verskil tussen dat daai ding van die Here is lief vir jou en daai ding van soos, hey, ek like jou. Dis my die coolste ding deesdae om in die aand as my nou te gaan slap, dan sê ek vir hom al hierdie staf. Dan sê ek vir hom, ek is lief vir jou. Ek is trots op jou. Jy's 'n legend. Hy weet dit. En as nou al slaap in die aand, dan sê hy vir my ook, hy's trots op my. Hy weet nie wat dit beteken nie, maar hy weet ten minste, ek is trots op hom, so hy sê vir my nie, hy is trots op my ook. Maar ek het daar op universiteit te sê, Here, maar ek het nie daai nie. Dit het nog nie, die penny het nog nie gedrop in my hart nie. Help. So gaan tyd verby, en dan gaan huis toe die een vakantie, en terwyl ek daar by die huis is, toe kyk ek 'n bietjie TV, en ek kyk die Transagalas rubberdak resies, wat hulle met die rubberdakkies soos oor van Mosselbaai af tot in die Kaap jaag. Weet jy of julle dit al gesien het? Wees jou, student het niks om te doen nie, hy kyk rubberdak resies op die TV. En by die eens plek, wat ek weet nie onthou waar dit was nie, maar hulle jaag maar so uit op die strand, en na hardloop hulle tot daar so, deur die Wenpaal of wat ook al. Maar soos hulle aankom, hierdie een boot, toe hy so oor die brander daar agter spring, en hy hang so in die lig, en die prentjie sit so vas in my kop, terwyl hy so hang, en die propeller draai so, ek sien dit nog, toe skree die ou, wie se daai boot ry, se pa, hier reg langs die kamera, en hy skree, mooi seun! En in daai oomblik, is dit asof God die Vader, net soos die hemel so ooptrek, en hy skree in die Waal se hart in, mooi seun! Julle dink is dof, dit het my hele lewe verander. Van daai dag af weet ek, ek is okay met Papa God. Hy like my. Sorry my blom. Hy like my. Ek hoef niks te doen om enige iets van hom af te verdien. Ek hoef niks te doen om in sy oë fyn te wees, want deur Jesus is ek fyn. Ek moet net vir Jesus aanneem as my redder, obviously. Maar verder is dit, baie van ons doen daai, maar ons het nog steeds so al vir die sneaky suspicion, dat die Vader nie van my hou nie. Die Vader is nie trots op my nie. As gevolg van baggage wat ons het, Vader kom, sê vir my, boy, sê, ek is okay. Maar kom ons kyk gou terug hier so by die skrif. Matteus 17, Mark 3 vers 17, nadat die Vader gesê het vir Jesus, hy is trots op hom, hy is lief vir hom, dis als great. Wat is die volgende ding wat gebeur? Net nadat die Vader dit gesê het. Toe is Jesus deur die Gees, so die Heilige Gees, lei vir Jesus, die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Een van die understatements van die Bybel. As jy 40 dae 40 dae te lank nie geëet het nie, dan gaan jy honger wees. Verseker. Of selfs in Genesis, die Here maak alles wat ons sien, al hierdie ongelooflike goed wat hulle tot nou toe nog eers kan kyk met 'n teleskoop tot aan die einde van dit. Dit maak hy en dan sê hy wat? Dis goed. Understatement of forever. Anyways, Jesus gaan 40 dae in die woestyn in, hy's vas vir 40 dae. En na die tyd was hy honger. Maar terwyl hy dit doen, toe die versoeker na hom toe gekom. Satan het na hom toe gekom. En waar val hy vir Jesus aan? In sy seenskap. In sy identiteit. Check gou hierso, die eerste twee vrae wat hy vir hom vra. Hy sê vir hom: as jy die seun van God is. So met ander woorde, daai wat die Vader nou net kom sê het vir jou, ek het gehoor. Maar as jy daai seun van God is, versoek hy hom. Sê vir hierdie klip om brood te word. Jy is mos nou honger. Evidens, né? As jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar Jesus antwoord en sê: daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En daarna, weer 'n keer, sê Satan vir hom: as jy die seun van God is, spring af of wat ook al, ek het dit nog nie gesit nie, maar jy kan gaan lees daar verder in Matteus 4 vers 4. So net nadat die Vader vir Jesus daai acceptance approval en ek is stupid volgens sien ek affection gewys het, kom Satan en hy val hom in daai plek aan, in daai plek van sy identiteit, sy kunskap. So, dames en here, was dit per ongeluk dat hy daar toe gegaan het? Nee. Die Heilige Gees het vir Jesus gelei soontoe. So obviously wil die Vader hê dat iewerster waar ons daai penny gedrop het. En dit is so great wat die Here begin doen in ons en deur ons en net soos ons bid en ek het vanoggend gesels met Louis. Ek het die 1 tot 2 slot en hy het die 2 tot 3 slot en dan Louis met 4 tot 5 slot. Ons bid nou vir 10 dae en ons voel net die Here het gesê ons moet 24 uur bid doen. Toe besluit die pastoor hy sal maar die graveyard shift vat. So 1 uur gaan my wekker af en sê op. Maar die Vader kom en hy laat toe dat Jesus gelei word in die woestyn en net nadat hy vir hom gesê het jy's my seun. Jy's okay. Ek hou van jou. Want elkeen van ons moet daai ding weet. Jy moet dit weet en jy moet dit stap, papie. So Jesus het dit geweet, die Vader het nou gesê, so nou kom Satan en hy vat hom in daai plek van as jy nou regtig die seun van God is. Die Vader wil hê Jesus moet the accuser of the brethren oorkom. Hoe oorkom hy dit? Met die woord. Ons moet hierdie goeters, Jesus het niks gereageer op enige van die goeters wat Satan vir hom gesê het. Hy het hom ignore. So jy mag hom ignore as hy vir jou kom aanval op jou identiteit. As 'n seun van God. As 'n kind van God. Dan ignore jy hom, maar jy los dit nie daar nie. Jy spreek die woord van God. Jesus spreek en sê, daar staan geskryf. So as Satan jou toe kom en sê, jy is hom lekker useless. Dan sê hy vir hom, nee. Nee, jy sê nie, jy ignore hom, amper vergeet ek. Jy ignore hom, jy sê net soos, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Kan jy spreek daai ding daarin? En vanuit daai plek weet jy soos, jy is 'n seun van God. En hierdie ding is 'n progressiewe ding. Ek het eers die afgelope tyd weer soos besef, maar hey, ek is genuine. Ek weet ek is okay met die Vader en al die goeders, maar saam met hierdie seun van God ding is daar soos 'n autoriteit wat ek het, omdat ek 'n seun van God is. En ek kan spreek. En ek moet spreek. Maar in ons storie daarbo gee die Vader vir die seun wat teruggekom het nadat hy gechuck het. 'n Bietjie geld gaan mors het. Gee vir hom drie goed. Hy gee vir hom 'n nuwe kleed. Hy gee vir hom sandale aan sy voete en hy gee vir hom 'n ring aan sy vinger. Wie wat beteken daai drie goed? Die kleed, en ek gaan gou hierso vir julle lees, maar nee, ek moet eers vir julle vertel. Die kleed in daai tyd het beteken wie jy is. Basies jou identiteit was vasgevang in jou kleed. So dit wat jy gedra het, was wie jy was. As jy 'n priester was, dan het jy die priesterlike kleed gedra. As jy 'n prokureur was, dan het jy 'n prokureurskleed gedra, wat ook al. So dit wie jy is en wat jy gedoen het, het basies jou identiteit voorgestel en dit kon almal sien aan jou. So dieselfde ding met blindes en mense wat kon gebedel het, want as jy daai kleed aangetree het, dan mag jy in die tempelpoort of in die stadspoort gesit het en jy mag gebedel het. So kom ons lees gou saam. Hierdie gaan nou 'n bietjie meer sin maak vir julle en net vir julle die krag wat hierdie mense verstaan het in identiteit en kleed verduidelik. Markus 10 vers 16, ag vers 46. En hulle het in Jericho gekom en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het vir hom bestraf, so met ander woorde het vir hom gesê, bly stil. Dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep en gesê, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, die blinde man. En hulle roep die blinde man en hulle sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En check vir vers 50, prys die Here. En hy wat Bartimeus was, en hy gooi sy oorkleed af, en hy staan op, en hy kom na Jesus toe. Hy het geweet, vandag gaan ek nie meer 'n blinde man wees nie. Vandag kry ek 'n nuwe identiteit, want Jesus gaan my genees. Jesus gaan vir my my identiteit gee. Hy het in geloof daarin afgegooi en gesê, ek gaan na Jesus toe. En Jesus antwoord vir hom en sê vir hom, weer eens, een van daai goeie goed wat ons kan leer. Die Here is die perfect gentleman. Hy gaan nooit sy wil op jou afforceer nie. Die man kom maar in gestap. Iemand lei hom. Duh. Wat soek hy? Jesus maak nie assumptions nie. Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen. En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien, en Jesus op die pad gevolg. Dis 'n great story. Maar daai man het geweet, toe Jesus hom roep, hierdie kleed, hierdie blinde man, en dieselfde ding, die Vader wil vir elkeen van ons sê, jy is nie wat die mense sê, jy is nie. Jy is nie wat jou pa sê, jy is nie. Jy is nie wat die gemeenskap sê, jy is nie. Jy is nie wat Satan sê, jy is nie. Jy is wat ek sê, jy is. En jy moet dit weet. Jy moet weet dat jy die seun van God is. Is nie die, is seun van God is. Jy moet dit weet. Die Here wil vir ons kom uittrek uit daai ou identiteit uit. En in daai plek wil hy vir ons 'n nuwe identiteit gee. Daar is 'n skrif in die Bybel wat ek ook net aan gedink het terwyl ek besig was om voor te berei. En dit maak my al meer sin. Dit sê, die hele skepping wag in angs en spanning. Vir wat? Vir die seuns van God om geopenbaar te word. Dink ek, halleluja. Daai wat soos weet en doen. Seuns en dogters van God. Onthou, weer eens, nie net kinders van God. Nou, daai drie mense wat ek net op sê, daai drie, die godsdienstige, die rebelse en die regverdige seun. Die rebelse seun en die godsdienstige seun is eintlik op dieselfde plek, of hulle fokus op dieselfde plek. As jy daai skrif weer gaan lees, en gaan lees dit bietjie aandagtig, dan sien jy, dat al twee van hulle, die rebelse een sê, pa, gee my goed, ek wil gaan, en dan gaan hy. En dan wat sê die skrif? Die skrif sê, en hy het saam met sy vriende en wat ook al dit net soos geblaas. Die godsdienstige seun, bietjie verder aan wat ons lees, Hy kom en hy vra, "Maar wat gaan hier aan?" Hulle sê vir hom wat daar aangaan. Hy raak kwaad. Pak hom uit na hom toe. En wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, "Maar pa, jy het nog eers vir my 'n ou klein bokkie gegee om wat te doen? Om saam met my vriende mee gesellig te kan verkeer nie." So die rebelse seun en die godsdienstige seun is albei by dieselfde plek. Waar? Hulle self. Dit gaan oor my. Gaan oor wat ek kan kry, dit gaan oor my geluk en my eie wil. Nou, jy kan maar gaan kyk, nee, soos ons praat van 'n godsdienstige seun, en eintlik, ek hou nie van die woord nie, ek het gesê by Bybelskool ook, is net sleg as ons praat van iemand as godsdienstig, om vir hulle religious te noem, dat hulle in werke is, ok? Want eintlik sê die Bybel, hierdie is ware godsdiens, as jy omsien na die wederwees en die wese, kinders. Dis ware godsdiens. So eintlik is godsdienstig veronderstel om 'n goeie ding te wees, maar die konnotasie is nou sleg aan, maar ons gaan aan met die konnotasie, soos ek praat van godsdienstig, dan sit soos mense wat vorm godsdiens het, wat voorgee, wat kerk toe kom, wat die hele tyd goed doen, omdat hulle in hulle self nie weet dat hulle fine is nie, hulle moet kom, hulle moet doen, hulle moet, anders gaan ek hel toe. Ek gaan anyway hel toe. Dis godsdienstig, as ek praat van godsdienstig, maar in die plek van die hele tyd moet doen, wil die Here kom, en hy wil net soos kom verander. Nou, ek sê nie daardeur, dat as jy 'n seun van God is, dan doen jy nie. Nee, obviously gaan jy doen. Maar die keer is dit van 'n ander motivering af. Jy doen wat jy wil doen. Jy wil graag doen. Jy wil graag eienaarskap vat. Jy wil graag, want jou vader is net so great. Maar godsdienstige kinders van God, as jy verval het in die plek waar jy moet doen, jy gaan altyd vergelyk. Jy sal altyd vergelyk as jy op die plek is. Want jy moet. Want ek moet nou kyk hoe ver ek nou al gevorder het, en die enigste manier hoe ek kan sien hoe ver ek gevorder het, is ek kan iemand anders kyk. So, in die relativiteit, sit ons onsself either regmerkie of 'n kruisie. So jy sal byvoorbeeld sê, "Ja, ek weet, ek doen nou hierdie verkeerd, maar dis aan my so ergie, want daai Javel, hy doen dit baie verkeerder as ek, en hy is ook in die kerk, so ek is al right." Een ander ding van godsdienstigheid, om te moet doen, en hy heeltydse gemeterei, is soos, jy gaan verskriklik vindig aanstoot neem. Ons sien dit met hierdie kind ook. Wat sê die Bybel? Toe hy hoor, daar's 'n party, en hy hoor waaroor die party gaan, wat het hy geword? Hy het kwaad geword. En hy sê vir sy pa, "Maar hoe durf jy vir hom, wat weggeloop het en gaan hoereer het met jou geld?" En terwyl hy hoereer met jou geld, werk ek my hande en my arms af vir jou, en ek kry nie eers 'n boekie nie. Baie vinnig aanstoot neem. Nou, die probleem met godsdienstigheid, nê, is godsdienstigheid, in daai sin soos wat ek dit beskryf het, sê vir jou, dat jy is heilig, as jy sonder sonde is. Laat ek het weer sê. Jy is heilig, as jy sonder sonde is. Nou, as jy op daai plek is, is jy obviously deceived al klaar, want jy is sondig. Jy kan nie sonde doen nie. Jy, dis jou natuur, dis waar jy is. Maar die regverdige seun, die regverdige kant van daai selfe argument, sê nie heiligheid is om sonder sonde te wees nie. Die regverdige sê, heiligheid is om vol God te wees. Om heilig te wees vanuit die regverdige kant is om vol God te wees. Nie sonder sonde nie. Okay, klein verskil. Maar drastiese implikasies. Op baie plek wat jy weet, soos, ja, ek is useless, ek kan niks doen nie. Maar Jesus het my gered en die Vader het gesê, ek is okay. Volg God. Dan kan die wêreld maar kom. Kan maar sê. So of jy nou rebels is, en jy hardloop weg, en jy is kwaad in jou hart vir die wêreld, en jy wil net alles splash, en maak jy saak, of jy nou godsdienstig is, dieselfde ding geld. Jy moet bely van jou sonde. En terug by die story wat ek vir julle wil vertel het van, hoekom die vir my ook nog kragtig is. Toe ek op uitdruk gegaan het, in Stellenbosch, toe het ek hom diep geval haar in haar godsdienstigheid in, maar ek het geweet ek is 'n hypocrit, verseker. Maar ek kon myself help, ek was al klaar soos al in die leierskap, en ek was 'n selleier, en mense het my gesien as die waal van die kerk, en bla bla bla, maar oog, ek was so vrot in my hart, dit is scary. Toe weet ek, nou weet ek ek is 'n hypocrit. Ek wil nie kerk toe kom nie, maar ek moes kerk toe kom, want ek moet staf kom doen dit daar. Maar ek wil nie daar wees, en as ons gehoorskap het, dan wil ek net weghardloop. Maar tenminste as jy al begin preek, dan het ek al gevoel, okay, ek kan nou sit deur die preek, maar dan het ek al nagehardloop, want ek wil nie die mense gesien het nie. Ek meen, ek wil nie soos hierdie mense wees nie, want ek meen, ek wys ek is hierdie, maar ek is glad nie dit nie. So ek behoort nie hier nie. Nou moet ek op 'n uitreik gaan met daai attitude. Halleluja. Nou gaan ons om die land ry vir 40 dae, om vir mense te gaan vertel van Jesus, wat ek nou nie eens meer so seker is lekker bestaan nie. So deceived is ek al. Nou denk ek, okay, daar is 'n rede oor hoekom ek op hierdie trip moet gaan. En ek figure dit uit, iemand moet die bus ry. Ek kan die bus ry. Ek het 'n kode 10 license en 'n PDP. So ek sal die bus ry. Man, ons ry van Stellenbosch af George toe, ons eerste stop. Hier kom die groepleier na my toe. Hy sê vir my, hoorie De Waal, jy moet die altar call doen aan die einde van vanaand se uitreik. Voel ek wil omval. Nou kan ek vir hom sê nee nie, want vanuit daai doen deel is ek veronderstel om dit te kan doen. Want ek wys mos nou vir almal, ek is mos hierdie groot religious persoon. En wow. Nou loop sit ek met my Bybel. En ag man, daai tyd het ek die enigste openbaring skrif wat ek daai tyd gekry het was in Spreuke 18 vers 1, wat die Here vir my gesê het soos the man who isolates himself is devoid of all understanding and he rages against all sound judgment. Ek wil weghardloop in Engeland toe. Toe bly ek maar by die kerk. Maar na dit nog niks weer openbaring gehad. Ek lees en dan is dit vir my soos niks wat aangaan nie. Nou moet ek vir mense gaan vertel van Jesus. Uit 'n plek van openbaring uit. Want jy kan nie vir mense vertel van Jesus as daar nie daai openbaring in jou hart was. Dat jy soos regtig vir Jesus ontmoet het. Jy weet. Anyway, of die skrif wat jy deel. Anderster, dit voel so half blikkerig. Anyway, nou lees ek hierdie skriffies. En die Here kom en hy gee vir my 'n openbaring wat tot vandag toe nog deel is van my. Hierdie is die derde van 3 stories wat Jesus vertel. Die eerste storie, en onthou net soos hoe dit gewerk het in daai tyd. Hulle het nie mooi hoofstukkies en goeters gehad in daai boekrolle wat hulle oopgerol het wat die skrif vanaf kom nie. Dit was een storie. So Jesus het hierdie goeters aan mekaar vertel. Daar was nie soos 'n intermission, nou kyk kom ons gaan drink 'n bietjie koffie en dan kom ons terug nie. Dit was een lang storie. Die eerste storie wat Jesus vir die mense vertel, soos wat ek hier was, hulle daar gestaan of gesit of wat ook al, Jesus is besig om vir hulle gelykenisse te vertel, die een na die ander. Die eerste een wat hy vertel, die gelykenis van die verlore skaap. So met ander woorde, die skaapie vertel hy, daar's 100 van hulle, een van hulle dwaal af. Hy los die 99 in die veld en hy gaan soek vir nommer 1 of nommer 100, wat ook al jy wil maak. Waar jou selfbeeld jou toelaat. Jy kan 'n nommer kies. Die tweede storie in dieselfde rigting. Sorry my kind. Welkom. Die tweede storie is die storie van die verlore muntstuk. Jesus vertel van hierdie vrou, sy 10 munte gehad, een van dit val weg en sy gaan bos hoor, sy vee die plek uit, sy doen alles. En toe kry sy daai muntstuk. En altyd van daai stories eindig met dieselfde ding. Die skaapwagter en hierdie vrou wat haar muntstuk gekry het, vier fees. My skaap wat weg was, het ek gevind, kom ons hou 'n party. My muntstuk wat weg was, het ek gevind, kom ons hou 'n party. Selfde plek. As jy nie vir Jesus ken nie, jy het nog nie jou lewe vir hom gegee nie, jy weet nog nie of jy hom wil dien nie, hy gaan vir jou pursue soos amper seker soos 'n nat jas. Hy gaan op jou kuis wees. Hy gaan by jou wees, hy gaan soos jy gaan nie kan draai sonder dat jy weet Jesus is besig om my te pursue. Maar die derde storie, en dit is wat ons nog gelees het. Vertel Jesus van hierdie verlore seun. Met ander woorde, hy het al sy lewe vir die Here gegee. Hy het geweet hy's in die huis. Hy het geweet hy's by die pa. Hy besluit, "Nee." Soos moi. Wat besluit het ek gaan bietjie chak met al hierdie ander goeders en ek gaan spandeer 'n bietjie tyd daar in 'n varkhok. Die Here wys vir my daardeur in daai dag. Das klomp. Jy's een van hulle. Jy's een van hierdie nommers, Esther Eisen. Jy het besluit om te chak, te gaan hoereer daar buite. Volgens die storie. Jy is die een wat moet besluit om terug te kom. Ek snou, hy sê. En daai aand, saam met die altekol, besluit ek om ook weer die Here te volg, terug te kom huis toe. Maar die ding van daai plek is dat selfs die religious seun en die rebelse seun moet op 'n plek kom waar jy sit tussen die varke. En ek sê baie keer dan is ons God se teenstand wanneer hy met mense werk. Ons pamper lang en help tog so dat die Here nie vir hulle kan by die plek kry waar hulle soos 'n besluit kan maak om terug te kom na hom toe nie. Want ons gee aan mekaar vir hulle kossies daar in die varkhok. Los hulle. Want jy moet tot jou sinne kom. Jy moet besluit, hierdie wat ek nou het, is nie wat ek by die Vader gehad het. Hierdie wat ek nou het, is treurig. Ek moet terug. En dan moet jy besluit om terug te gaan. Jy moet besluit, as jy al die Here voorheen geken het, en geweet het jy het. As jy nog nie het nie, dan is jy soos daai skaap of daai muntstuk. Die Here soek jou. En jy weet as hy op jou nommer is. Jy weet as hy druk. En so of jy weet, ek verstaan nie dit nie. Weet jy? Maar jy weet, ek kan nie my rug draai nie, dan voel dit net vir my soos so of hierdie ongemaklikheid hier binne in my. Dan sê die Here vir jou, kom. Kom na my toe. Maak klaar vir oggend. Hoekom soek God seuns? Hoekom soek God kinders wat weet wie hulle is? Een ding. Vermenigvuldiging. Een seun het doodgegaan vir homself. Dis wat daai rebelse seun gedoen het. Hy het gesê, my pa se diensknegte is beter af as wat ek is. Ek gaan gaan en ek gaan vir hom sê ek is so jammer, hy moet my vergewe. Ek wil asseblief weer terugkom in sy huis en hy kan my maak soos een van sy diensknegte. Hy het in homself daar in daai varkhok doodgegaan. En raai wat doen die Vader? Hy gee vir hom daai drie goeders. Identiteit, ek het al gepraat oor hom. Nuwe klouk. Nommer 2. Nuwe voete. Nuwe skoene aan jou voete. Wat stel voete voor? Skoene voor. Destiny, purpose, wie jy is en wat jy doen. Dit is wat hy vir jou gee, sy sandale aan jou voete sit. 'N nuwe doel in die lewe. En dan die derde een, hy gee vir jou 'n ring. Nou na dit, hulle weet so gewerk, hulle het al gesien op die flieks. Hulle maak 'n brief, die koning stuur 'n brief, drup so 'n klomp was daar, en dan het hy 'n seelring gehad, wat sy seel op gehad. Autoriteit. En hy druk in daai was, dan weet daai ou die brief kry soos, "O, okay. Hierdie is eintlik King George se brief, want dit is sy seel, ek herken dit." Hy gee vir daai kind autoriteit. En dis wat die Vader vir ons wil gee. Maar terug weer, hy soek seuns want hy wil vermenigvuldig. En ek gaan nou maar weer op by Bybelskool ook vertel. As oupa Christo wat nog nie oupa is nie, ek is die eerstgeborene, so daar was nou nog nie oupa nie. As te Waal by die huis kom en ek praat, ek wil nou nie soos ek breek nou niks af of niemand af nie. As die waar by die huis kom en ek stel voor my maat Stefan. Dan is oupa Christo nie baie opgewonde nie, want hierdie is nou nie 'n vriend nie, dis nou my maat, as jy nou weet. Nou is oupa Christo glad nie opgewonde nie. Hoekom nie? My legacy eindig hier. Hier gaan nie vermenigvuldiging plaasvind van hier af verder nie. Dis hoekom oupa Christo nie opgewonde is oor Stefan. Nie oor enige ander rede nie. Selfs met God die Vader. Slawe is daar en hulle doen wat hulle moet doen, maar seuns vermenigvuldig. En God die Vader wil hê ons moet vermenigvuldig. Hy wil hê ons moet meer maak as wat ons gekry het. En gou net 'n laaste storie wat Jesus vertel het, net om soos ons harte te check, jy weet. Oor Jesus sê en hy vertel weer hierdie storie. Jesus vertel soveel stories en die mense kan net soos hom vereenselwig met dit. Jesus vertel 'n storie en hy sê daar was 'n man wat 'n groot wingerd gehad het. En hierdie man gaan en hy gaan soek werkers vir sy wingerd. En in sy wingerd kom hy en hy gaan na die daar waar almal staan en hier kry hy soos 'n klomp mense, hy sê kom werk vir my. Die oggend 6:00. Hy gaan 9:00. Hy kry weer 'n klomp mense, hy sê kom werk vir my. Hy gaan 12:00. Hy gaan 5:00 die middag. Hy gaan kry almekaar mense om te kom werk in sy wingerd. En toe die groot ding. Toe sê Jesus, toe begin hierdie man betaal. En hy betaal die ouens wat laaste gekom het eerste. Hoeveel betaal hy hulle? R100. 'n Voldagse loon. Dit is dieselfde loon as wat hy ooreengekom het met die manne wat 6:00 al begin werk. En daai manne wat 6:00 begin werk het gedink soos, "Hey, papi, as hulle R100 kry, dan moet ek ten minste R1000 kry." En toe gee die wynman vir hulle ook R100. En toe sê hulle kwaad. Hoekom is hy kwaad? Het ek nie vir jou gesê ek gaan vir jou R100 betaal nie? Ja. As jy 'n seun is, dan weet jy. Ek is my vader se kind. So hierdie is my doel. En ek gaan volgende week gaan ek aangaan oor die doel nog meer van seuns. As jy wil terugkom, is jy welkom. Ek is om my vader te vermenigvuldig. Ek sê om sy goed en alles te vermenigvuldig. Dis wat 'n seun doen. Nou daar's 'n dubbele porsie wat hulle van praat in die Bybel. En daai dubbele porsie beteken net soos vir as jy 'n eersgeborene was. So met ander woorde, ek is die eerste van ons drie seuns. Ag, twee seuns en 'n meisiekind. Ons drie kinders. Blom, ek hou nie van nat. So ek is die oudste. As ek op eersgeborene reg gaan, dan mag ek mag die maand die volgende. Toe ek gebore is, toe het my pa en is net 'n raai skoot, het my pa R800 000 gehad as sy besittings, as jy dit nou gaan vat. Nou, die dag wanneer ek my erfporsie kry, dan mag ek as 'n seun aandring op R1.6 miljoen as my reg as die eersgeborene. My sussie en my boetie, as daar na R1.6 miljoen nog iets oor is, dan mag hulle ook kry. Ons verskriklik onregverdig. Weet jy? Maar prys Here, ons is nie meer in daai sisteem van die Ou Testament nie of in die Joodse kultuur nie. Jesus sê dat hy gee vir ons gelyke eienaarskap as mede-erfgename van wat Jesus het. So elkeen van ons kan in daai plek van eersgeborene instap. Wat is die kruks van die saak? Jy moet dit wil hê. Dis 'n groot ding met die Vader. Jy moet jou erfporsie wil hê. Hoeveel keer lees ons van Esau en Jakob, van klomp van Kain en Abel? Eintlik het die oudste nie gekry wat hom toegekom het nie. Dawid, koning Dawid was 12de in die ry. Of hoeveel kinders hulle ook al was. Heel onder, maar hy is die een wat alles gekry het. Hoekom? Hulle wou dit gehad. Esau het nie dit wat belangrik was vir die vader hoog geag nie. Hy het dit verkoop vir 'n bord lensies op. Ja, Jakob. Abel. Nainomas, hulle hou dit. Dis hoekom. In hierdie storie Jesus vertel van 'n rebelse seun, ten minste wou hy gehad het. Die ander een kruis maar net aan. Ja, Jakobus soos julle opkom. Die ding van seuns. 'n Seuns volg voorbeeld. En ek begin dit al hoe meer sien. Ek kan maar vir myner sê net wat ek wil. Daai wat ek doen. Ag, prys die Here. Ons het so en ek maar sê my blom. Seuns volg voorbeeld. Wie se voorbeeld volg jy? Wie se voorbeeld volg jy? Het jy 'n pappa God vir wie jy sê Jesus? Of sit jy en jy doen staf, want jy weet nie of daai pappa God van jou hou nie. Vanoggend gaan daai pappa God vir jou sê, hy doen. As jy dit nie weet nie. Jy moet dit weet. Jy moet dit weet. Dis wat 'n seun of 'n dogter is. Jy volg die voorbeeld van jou vader. Wie is jou vader?